Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Njemi me titujt kryesor. Vučić fiton zgjedhjet presidenciale në Serbi, në votime morën pjesë dhe serbët e Kosovës. Rreth 35 milion euro është vlera pasurisë konfiskuar në Kosovë pasi është fituar në mënyrë të paligjshme. Presidenti Trump thotë se është i gatshëm të veprojë në Korenë e Veriut për të ndaluar kërcënimin për thamur. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Nga votat e numëruara, ai fitoi mbi 55%. Fitoria ime është e qartë si kristal. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, e cila tregon se çfarë drejtimi duhet të marrë Serbia, tha Vučić, i cili është zotuar se do të antarësoj Serbinë në Bashkimin Evropian, por se do të forcoj edhe marrëdhëniet me Rusinë. Në Kosovë, rreth 39% e qytetarëve sërbë me të drejtë vote morën në poashtu pjesë në zgjedhjet presidenciale sërbe që u organizuan në teritorin e Kosovës. Procesi i grumbullimit të votave u dhoq nga misioni i OSBE-s. Lider të Bashkimit Evropian e kanë uruar Vučićin për fitoren. Ambasadoria e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se presidenti amerikan Donald Trump do të mbështesë veprime të fuqishme kundër Rusisë pasi të përfundojnë hetimet për ndërhyrjen e Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk duam që asnjë vend të ndërhyjë në zgjedhjet tona, tha Haley për televizionin ABC, duke shtuar se nuk ka dyshim se Rusia ka qenë e përfshirë në fushat. Agjencitë e zbulimit në SBA kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016. Në përpjekje për të ndihmuar fitoren e Trumpit. Trump ka thënë se beson se operativet rusë kanë pirateruar emailet e Partisë Demokratike, por se ata nuk e kanë dikuar rezultatin e zgjedhjeve. Zyrtarët afgan thanë se 9 njerëz të një familje janë vrarë pasi një njësi ushtarake shpërtheu një sasi municioni të gjetur në jug të provincës Helmand. Omar Zvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se ushtarët kanë bërë përpjekje të shkatrojnë depon në Lashgargah kur ka ndodhur shpërtimi. Zyrtarët konfirmuan se 9 civil, përfshirë 2 fëmijë, 3 gra dhe 4 burra të së njëjtës familje, janë vrarë pasi shpërthimi rrëzoi kulmin e shtëpisë së tyre. Zyrtarët thanë se po hetojnë nëse shtëpia është shembur nga shpërthimi apo ndonjë arsye tjetër. Talibanët kanë nën kontroll pjesën më të madhe të provincës Helmand. Dietra fëmija në mesin e të vdekurve nga rrëshqitja shkatrimtare dheut në jug përëndim të Kolumbisë, tha presidenti i këtij vendi Juan Manuel Santos. Në total, 254 njerëz kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur. Shirat e furishëm kanë përmbytur qytetin Mocoa, ndërsa balta dhe gurët kanë varrosur lagje të tëra. Santos tha se së paku 170 viktima janë identifikuar, në mesin e tyre 44 fëmijë. Rrëshqitjet e para të dheut kanë nisur mëngjesin e së shtunës, kur shumë njerëz kanë qenë duke fjetur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë të fituar në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 35 milion eurosh. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po e luftojnë korrupsionin. Kronikën Andie Ahmetit.
Rreth 35 milion euro është vlera mallrave të përfituara nga vepra penale të krimit të organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet në vend. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se vlera më e madhe konfiskuar dhe sekuestruar është pasurie paluajtshme, toka, spitale, hotele, ndërkohë që pasuritë e lëvizshme janë vetura dhe ari. Pasuria e konfiskuar dhe sekostruar menaxhoten nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundëson shitjen e saj. Rahim Rama, si probleme shë ruajtjen e vlerës e pasurisë sekostruar dhe konfiskuar, deri në hapjen e ankandit për shitje, pasi në shumicën e rasteve, sidomos tek veturat, bëhet zhvlerësimi i tyre.
Te veturat jemi në gjendjen më pavolshëm se veturat e ju për vlera, sipas një llogari që kemi bë, dikon më jore 2.5% devalvohet vetura.
Në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë fituar me vepër penale shënuar për parim, thot Shqipdon Fazliu, koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Ai ka treguar se vetëm gjatë vitit të kaluar vlera e sekuestrimit ka arritur deri në 70 milion euro. Niveli i konfiskimit është mbi 1 milion 100 mijë euro dhe mbi 330 mijë euro janë konfiskuar nga estrada Kosovës në bazë të planit të pagesës së tatimeve. Por nuk dihet nga kjo shumë sa është vlera konfiskimit apo sekuestrimit ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit.
Nuk i kemi ndarje të tilla nga se për neve në rëndësi është vetëm konfiskimi i pasurisë të paligjshme, edhe pse edhe në këtë drejtim ka konfiskim të pasurisë që vjedh nga vepra natyrave korruptive. Dhe një nga rastet e tilla është shuma prej 300.000 euro para të gatshme që janë derdhur vitin e kaluar në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, rast që buron nga një vepër penale që ka të bëjë me korrupsion.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në këtë drejtim konkretisht sekuestrim apo konfiskim të pasurisë ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit nuk ka rezultate të dukshme. Betim Musliun nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë ka shumë pasuri, ka shumë veprime kriminale, por që ende mbesin të papara dhe të paprekur individët e caktuar. Për këtë çështje ai shprehet se mungon vetëdija prokurorëve dhe gjyqtarëve që të bëjnë ndjekje në personave që merren me veprimtari kriminale në mënyrë që t'u konfiskojë pasurinë. Ai thotë se edhe përkundër faktit se të pandehurit akuzon për keqpërdorime që kalojnë vlerën e mbi 5 milion eurove, prokuroria nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë.
Përderisa sistemi i drejtësisë është i kapur nga politika dhe përderisa prokurorët dhe gjyqtarët ende nuk i kanë kuptuar si duhet, sepse nuk i zbatojnë dispozitat e sekuestrimit dhe konfiskimit për të bërë ndjekje të kriminalëve spari dhe për t'ua konfiskuar pasuritë e tyre, atëherë këtu kemi të bëjmë me mungesë totale të rezultateve.
Konfiskimi pasurisë së paligjshme realizohet përmes Kodit Penal të Kosovës dhe ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale. Kurse nuk ka mekanizma ligjor me anë të cilit do t'i nënshtroshin verifikimet e pasurisë për të gjithë ata që justifikojnë atë pasuri me të ardhurat e tyre, thonë njohës se çështjes së drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punon në mënyrë jo formale. Ata punojnë pa kontrata pune dhe kontributi